Salve Patrici!
Salve multum, mitoma!
Ut vales amice!
Optime me habeo! Et su?
Etiam ego me habeo optime, praesertim nunc quia tecum collocor, quod semper est mihi maxima voluptati.
Tu est tanta benignitate.
No. Sed ecce, sunt quidam auditores, qui hos sermones audiat.
Quid eis?
Scio esse rem valde miram, sed sunt quidam qui nos ascultent, et puto hoc esse factum propter costam alios homines benignos qui mentionem hortum nostrorum sermonum fecerunt.
Oho, quibus gratias agere aportet.
Aportet nos gratias maximas agere his benevolis hominibus.
Hoc totum tempus ego putavam nos in spelunca colori, nisiebam quemquam nos aditurum.
Sane, fieri potuit, sed proper costam amicos, qui nostros sermones divulgaverunt, sunt novis quidam auditores, et fortasse in primis gratiae sunt agendae Danieli nostro, id est ille Daniel qui Latinitium condidit, qui mentionem fecit nostri in suo Twitter. Ego ipse neque Twitter, neque Facebook, neque aliis rebus similibus utor, ergo gratissimo animo gratias ago Danieli, etiam Alexandro illi Veronensi, Irenae, quae saturam lancem emitit, et aliis hominibus quoque. Nam, sunt hodie per multi sermones, vel acroamata, quae emituntur, quae acroamata sunt nobis tamquam exemplo, quod exemplum conati sumo sequi. Exempli gratias ane in primis fuit quomo rodicitur illi tres amici, sed sermones raedarii Latinitium satura langs in foro Romano legio tertia decima, nescio, sunt plurimae emissiones, et bene, nos vos auscultamus, et semper placet nobis vos audire, et spero fore vobis placet etiam nos audire. Sed condicio est optima ultimi, nam nos viam in venimus iam praemunitam, id est satis facile fuit nobis in Cipere. Ergo, satis est fortasse dictum de his rebus, sed...
Si satis dici potes.
Non, recte dicis. Satis dilaudari non posunt qui alii homine, neque possemus nos id consequi si cicerones esemus. Et tantum ab est ut cicero simus ut bene ut nescio quid dicam. Sed ecce, Patrici, tu satis multa itinera susque pisti hac estate, nonne?
Mitoma, hac estate nimium quantum itinerari, ac quoque versum distrahi visus sum. Minimi tamen conquero, cum plerumque in locis amoenis inter homines fabiles et iocundos comoratus sum. Nihil hominus nimis itineratus sum.
E quae itinera susque pisti? Quo isti?
Videamus. Quid factum? Iter primum suscipi in Wisconsiam, Madisoniam, ut carissimum amicum viderem, atque tempus cum eum agere, dinde Chicagiae sum versatus, ubi pinotecas quastam perlustrali, sed hic omnia facta sunt eo consilio, ut auctorem meum sive ducem, olim magistrum, nempe patrem reginaldum posterium.
Auctorem quidem maximum, non est?
Est, dixerem, saltem mihi est tam a consiliis quam alter pater, et cum Milwaukeei versetur solitarius eum visitare uelem saepius. Gavisus sum tamen, ille optimo erat animo, valetudine prospera fruebatur, et nihil antiquius est, quam videre eos a nobis amatos bene valere.
Rectissime dicis, et non semper optime valebat, nonne, nam apin quostam annos ut audivi laborabat aegritudinibus satis gravibus, ergo gaudeo maxime eum nunc videri convaluisse.
Convaluisse videtur et recreatus, ille quotidie multas paginas auctorum volvit, unde ille dicit se praeter naturales vires accipere advivendum.
Ergo, haec est verda causa quod linguam latinam discamus, non est? Ut vivamus!
Ut longaevi simus super terram, necte dicis.
Hoc portat nos dicere omnibus nostris discipulis, et habetne Reginaldus ad hoc discipulos, id est docetne ad hoc?
Puto eum habere quostam, quostam alumnos Milwaukeei, nescio an sint multi, nescio quam saepe congrediantur, sed vita Reginaldi est vita magistri, itaque cum primum desint discipuli, de erat ei voluntas vivendi, absit.
Utinam egetur semper adsint discipuli.
Recte, recte dices. Ut cumque, ego et Reginaldus, post sermonis cerebamus, turgidulis oculis inter nos valediximus. Ego quidem in Michiganiam me conferre debui ad conventiculum discipulis latinitatis studiosis celebrandum, quod conventiculum tusculum Michiganiens appellatur. Quod mea sententia bene evasit, plures fueron juvenes expectato qui flagrabant studio linguae latinae, quod est pulcrum, nec non jucundum. Et ea quae sunt inter conventicula aestiva solita faciebamus, nempe naviculis vehebamur in montes ambulabamus, ludicris athleticis delectabamur, sed hec omnia dico, latine viebant, et hoc nisi fallor inaudito, sed mihi gaudio.
Est valde jucundum, et hoc modo per latinitatem, nescio quo modo qualescit amicitia satis arta, et nam hi homines res quotidianas, res omnino solditas faciunt, sed per latinitatem coniunguntur homines, mirum in modo, id est per satis breve spatium temporis, amicitiae firmissimae avuntur puto.
Ita, tibi omnino assentior, neque tamen causam dicere possem, est fortasse studium particulare, et propter studium inter duos vel plures homines particulare, amicitia vel quaedam saltem familiaritas oriri potest calerius solito. Ut cumque, hinc, conticulo per acto in Michigania, recta fere via Lexingtoniam Kentuckiae itineratus sum, ubi conticulis duovus tam Graeco quam Latino interfit. Nescio an quis sit auditorum, qui titubet vel dubitet, haesitet, utrum velit, in his conticulis partem umquam capere, et ego ei vel eis suade vehementer ut veniant, nam nihil fere jucundius mihi fuit hac aestate, quam cum aliis latinitatis cultoribus versari, qui vellent non modo sermones serre, sed reapse de gravioribus latine loqui, de rebus philosophicis, vel theologicis, de philologia, de ipsius homines causa vivendi disputare vellent. Id eo ex his verbis tu colligere potes, Toma, me bene me habuis Lexingtoniae, et spero foriut regrediar vel proximo anno.
Hop me narras. Ex his conventiculis, quid tu didicisti?
Bene rogas. Quid dicam? Dicam id quod primum mihi in mentem, sive mihi in buccamus, dicebamus antea, veneret. Hoc vocabulum, quod est sucolutra, sucolutra est vocabulum apud Senecam repertum, quod significat hominem qui vel lavari, vel natare vult aqua frigidissima. Est is qui hodie appellator.
Sunt ne tales homines?
Sunt, sermone patro polar bears vult cantur annon. Ego non inter eos numeror. Ipse imo frigidam aquam fugio. Tu autem?
Etiam ego, sed olim, apinc ferre annum, incepi aqua frigida lavari, suasu Danielis nostri, nam ille semper cogitate eo comodo possimus homines meliores fieri, et mihi suasit ut hanc consuetudinem inirdem, ergo inivi. Feci, fut difficile, non fut jucundum, desivi.
Quam diu sic cruciatus est?
Per quastam septimanas fuit aestas, et est nunc loquor non de hac aestate, sed de aestate praeterita, et est aestate, cuius aestate ani praeteriti, et id feci postquam corpus meum exercui, ergo sudavi, fui ipse satis calidus, qua de causa non fuit tam malum quam potuit esse, sed fuit satis malum, ergo non perexi in hac consuetudine, et nunc aqua satis calida uti soleo in banis.
Num ulum beneficium cuius usus anima vertisti?
Fortasse fuit quodam beneficium, nam factus sum plus vivax, et est totum corpus excitatur cum inundatur hac aqua frigida, et mens excitata incipit cogitare comodo possum fugere, et apporteatne me pugnare ane fugere, et bene feci tantum per quasta minutas, id est incepi, et usus sum aqua calida, et tunc infine usus sum aqua frigida per quasta minutas. Ergo, fui satis vivax, sed semper sum satis vivax, mihi non opus est tali auxilio.
Hoc est verum, ego fere nullum novi te vivaciore.
Escionum hoc sit bonum necte, sed...
Narratio tua memoria meam refricat, alicuius rei inter conticula facta. Videlicet apud Xenodocion, sive apud deversorium scholastico. Ubi, qua frigida, deficiebat mihi fere unam hebdomadem. Et miratus sum me pecuniam solvisse ut maneren in loco, ubi neque aqua celeriter fluebat, ides quasi gutatim ex epitome et cataclysmo cadebat, nec uli eran calores. Ego anima verti quoque me vivaciorem, sed etiam irratiorem esse singulis diebus mane.
Bene, sum quique de gustibus ut aiunt, sed malo ipse aqua bene temperata et calidiore uti.
Calidiore uti. Sonat utivitas, quam nuper visitasti.
Recte dices. Optimus transitus facere potes. Ecce, ego ipse iter suscepi hac aestate. Tantum unum iter ego, nam sum quodam modo impeditus liberis meis tribus, non sunt mihi impedimento, sed tamen est difficile aut eos relinquere aut me comportare, nam est mihi filiulus quatuor annos natus, duos annos natus, et filiula septem menses nata. Ergo, est difficile eos me comportare, sed fortasse difficilius eos misera mea uxore relinquere, quod alterum, id est cum uxore misera relinquere, est quod feci. Ego solus iter suscepi in Caledoniam, in Scotiam, ad opidulum quodam, quod nomen suum traxit ab Sancto Andrea, id est Anglicae dicimus St. Andrew, Scotland, ubi particeps essem congressionis cuiusdam academicae. Quae congressio me prorsus delectavit, sed etiam me delectaverunt spectacula quae videri poterant in opidulo ipso.
Quae sunt?
Bene rogas de spectaculis, vel de monumentis, dicam esse fortasse tria maiores momenti. Bene, in primis est aedes vel ecclesia cathedralis, quae nunc in ruinis iacet quasi neglecta, sed consilio nunc neglecta, nam ruinae sunt pulcherrimae, et sunt dignae visu, ergo ruinas vidi. Ruinis visis me contuli ad quodam castellum, quod non longe distat a cathedrali, et hoc castellum est a catholicis quibusdam conditum, sed aetate reformationes Caledonicae est locus ubi saepe et satis acrediter est pugnatum inter catholicos et protestantes.
Qua conditione hoc pro pugnaculum et arx restant? Sunt ne eadem conditione ac ecclesia cathedralis?
Meliore conditione fruuntur, vel fruitur meliore conditione castellum, mirum in modum. Sed etiam castellum non est castellum quod olim fuit. Non jacet in ruinis, sed multae partes nunc non extant, et nihil in castello ipso extat. Non sunt picturae, non sunt signa, nihil ferre est nunc in castello.
Ne supellex quidem.
Ne supellex quidem. Neque portae ferre nihil, sed moenia restant. Quod etiam restant, sunt cuniculi quidam, et...
Lepores.
Non, non. etiam lepores sigo cantur, sed cuniculi sunt fossae quae subterra sunt factae. Nam hoc tempore de quo nunc narro fuit obsessio. Id est protestantes extra moenia castelli obsederunt catholicos intus sitos. Et concilium caeperunt quo putarent se posse expugnare castellum. Id est egerunt, vel effodierunt cuniculum quendam sub terram, perquem cuniculum volebant ingredi in castellum ex parte inferiore, et secum volebant portare poweram quendam explosivum, nam volebant explodere totum castellum, et obsessi homines intus sonitus audiebant, et secum reputabant quid fit, et sibi in mentem venit, ecce obsessores nunc conantur nos expugnare ex cuniculo quodam. Ergo, I ipsi, id est obsessi, etiam ipsi inceperunt cuniculum agere, et volebant convenire obsessoribus, quod est factum, et pugna sub terra in his cuniculis est facta.
Quid narras?
Est miro.
Tu dices hostes.
Hostes.
Inter se consulto cuniculos egisse, eo consilio ut convenirent sub terra, nec non proelium illi agere.
Recte dices, hoc est factum. Et quod est mirum est hoc. Etiam hodie hi cuniculi non solum videri possunt, sed homines possunt in cuniculos intrare. Ut dixi est mirum, nam hi cuniculi sunt declives, sunt lubrici, sunt tenebricosi. Bene, sunt periculosi. Mihi videntur esse periculosi. Sed non possumus in eos intrare et vagari. Non late divagari, nam cuniculi sunt in finibus satis artis constricti. Sed tamen homines possunt eos intrare, et neque ad sunt custodes, ferre non ad sunt luces, est satis periculosum, sed foram modo est etiam iucundum, et non dico mihi placuisse quod est proelium atrox factum sub terra, sed aliquo modo mihi placuit hoc videre et inviserde, ergo in Wisi. Bene, castello perlustrato, Wisi etiam campos hostam magnae famae, ubi pila caledonica, id est, id quod Anglicae nominamus golf, ubi pila caledonica est excogitata, et, bene, hos campos in Wisi, ipse pilam caledonicam luderde non soleo, ergo me non multum movet confiteor, sed est quidam ponticulus, id est pons parvus, et ut fama est hic ponticulus est magni momenti his qui qui pilae caledonicae favent, ergo imaginem mei ipsius feci prope hunc ponticulum.
Una cum maleolo?
Non, prorsus sine maleolo, sed bene, ego risi et imaginem caepi, et etiam alii hoc faciebant, nam vidi etiam nuptam quandam et nuptum, id est maritum et sponsam eius, ad hoc vestitos, iis vestimentis, in quibus iuncti sunt in matrimonio, etiam ii fecerunt imaginem suam ipsorum in hoc ponticulo, ergo fortasse est aliquius momenti nescio. Sed satis de ponticulis et de imaginibus.
Mira nara, gaudio tua causa, te adeo itinere tuo esse fructum.
Multos fructus caepi ex hoc itinere, sed nunc velem novum quendam fructum capere. Nempe velem aliquid discere de locutione quadam, qua usus est tu. Nisi valor tu dixti nihil antiquius, sed etiam nisi valor, non volebas dicere nihil fuit plus priscum, nihil fuit vetustius. Quid volebas dicere?
Bene rogas, nihil antiquius nisi totus valor, est locutio quae valet quasi nihil maioris momenti, nihil magis me movet, nihil me incitat magis quam. In hoc dicterio, illud vocabulum, illa vox, quae est antiquius, non prorsus ad tempus antiqui spectat, sed potius ad id, quod aliquius momenti est. Nam, secundum mentem Romanam, quae antiquiora vel veteriora erant eo maioris momenti.
Ah, mihi senescenti, valde placet hoc proverbium.
Nescio indicator de hominibus mitoma.
Oh. Bene, nunc dici potest de hominibus. Bene, mi patrici, gratias tibi ago propter ad hoc colloquium jucundum.
Gratias tibi ago.
Et te iubeo optime valere.
Si me iubes, ego bis tanto te iubeo.
Bene, etiam vos auditores, qui estes, nam estes auditores, quod, id quod, mihi ad hoc mirum udetur. Etiam vos auditores, bene valete.
Valete te omnes.